Areena.
Kun aloin tehdä radio-ohjelmaa maailman kielistä, tiesin hyvin, kuinka monimutkaiseen urakkaan olin ryhtymässä. Periaate oli kyllä yksinkertainen. Yksi jakso, yksi kieli. Mutta mitä on yksi kieli? Satoja ellei tuhansia vuosia historiaa. Esihistoriaakin. Kansojen rakennusainetta. Puhujien kotiseutuja, heidän elinkeinojaan. Kirjoja ja lauluja. Valtakamppailuja, ylpeyttä ja häpeää. Valikoima äänteitä ja sitä jotakin rytmien ja melodioiden kaltaista, jota sanotaan prosodiaksi. Kuin musiikkia, kuin tanssia. Kuin meren virtailevaa vettä, borschkeittoa tai kiliseviä koruja. Miten kertoa tästä kaikesta? Armoa toi se, että teemakielet olivat minulle vieraita. Olen opiskellut monia, mutta yhtäkään sarjamme tähänastisista kielistä en puhu sujuvasti. En ole elänyt vieraskielisessä ympäristössä kasvaen, kouluttautuen, ystävystyen, seurustellen, työskennellen tai politikoiden. Tällaisissa kielissä valikoituihin pintaraapaisuihin saattoi olla tyytyväinen, koska omien tarkastelujen lähtötaso oli mitä oli. Mutta sarjan viimeiseksi teemaksi olikin tulossa suomi, ainoa äidinkieleni, jota tunnen ja ymmärrän aivan eri tasolla kuin vaikkapa saksaa tai swahilia. Suomi on loputtoman kiinnostava kieli. Yksi harvoista ei-indoeurooppalaisista kielistä Euroopan unionissa. Suomi on myös outo omassa kielikunnassaan. Uralilaiset kielethän ovat Euroopassa leimallisesti itäisiä ja vähäväkisiä. Usein niiltä puuttuu oma valtio. Suomella on takanaan kansallisvaltio, ja vieläpä sellainen, joka ei ole kuulunut Neuvostoliittoon tai Varsovan liittoon. Suomen poliittinen läntisyys on rakentunut selkeimmin Ruotsiin kuulumisen kautta. Suomi onkin monilla tavoilla Ruotsin kaltainen kieli, mutta tämä samanlaisuus ja sen historialliset taustat jäävät harmillisesti päivän jakson ulkopuolelle. Yhdessä asiassa suomen kieli ei kuitenkaan ole ollut ruotsin kaltainen. Pitkään aikaan sitä ei juuri puhuttu tämän maan rikkaiden ja mahtavien kesken. Mitä Suomelle on merkinnyt pitkä historia rahvaan kielenä? Entä mitä tapahtui 1800-luvun lopulla, kun Suomen eliitit äkkiä ryhtyivätkin omaksumaan suomen kieltä, suomentain jopa sukunimensä siinä ohessa? Milloin se oli kansallisromanttista rakkauden tunnustusta? Milloin puolestaan toivoa, että suomenkielinen kansa hyväksyisi helpommin samaa kieltä puhuvan eliitin? Näitäkään suuria kysymyksiä emme ikäväkseni voi penkoa tämän päivän jaksossa. Puhumattakaan siitä, mitä kuuluu suomen kielelle Suomen ulkopuolella. Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa on kuitenkin suomen puhujia yhteensä satoja tuhansia. Mistä tässä Maailman kielet-sarjan jaksossa sitten puhutaan? Osittain seuraan perinteistä intohimon aihettani, eli kielen alkuperän tutkimusta. Kuva siitä, mistä ja milloin suomen kieli on tullut, tarkentuu edelleen. Tänään on myös tilaisuus tarkistaa tietojaan sauna- ja kiuas-sanojen synnystä. Usein filosofointiin taipuvaisena kyselen niin ikään, millainen suhde suomen kielellä on ajatteluun. Ja toki, millainen tanssi voisi vastata tätä kieltä, jossa on varsin harvoja konsonantteja, mutta parhaimmillaan jopa 8 erilaatuista vokaalia peräkkäin. Haastattelu vieraakseni saapui muun muassa kielentutkija Lotta Jalava. Hän on hiljattain toimittaja Ville Elorannan kanssa laatinut tietokirjan Sana sanasta, joka esittelee suomen sanojen syntyä. Yleistajuinen ja hiukan huumorillakin sävytetty opus kattaa sanojen kehittelyä ja niiden lainaamista, mutta myös merkitysten ja äänteiden muutoksia aikojen saatossa. Uralilaisten kielten tutkijana Jalava on taas erikoistunut Suomen etäisimpiin sukulaisiin, samojedikieliin. lämpimästi tervetuloa Maailmankielet-ohjelmaan, Lotta Jalava.
Kiitos.
Kotuksen sun työpaikkasi sivuilla esittelyssä mainitaan muun muassa, että sua kiinnostaa kielissä muutos ja suhtautuminen muutokseen. Ootko sä nostalginen joistakin meidän suomen kielemme ilmiöistä, jotka on ajan mittaan joko harvinaistunut tai sitten kadonnut kokonaan?
Jaa, kyllä mä ehkä ajattelen sitä muutosta ja niin kuin variaatiota ja kielen muuntelua enemmän jotenkin myönteisen kautta, että enemmän ehkä sillä tavalla, että mä ilahdun siitä, kun vaikkapa jossakin tilanteessa käytetään jotakin ennalta odottamatonta sanaa, vaikka runokielestä tai jostakin kaunokirjallisuuden genrestä tuttua sanaa tai sanontaa lainataan arkipuheeseen tai ehkä joku niin kuin mulle vieraampi murresana vaikka, joka on kanssakeskustelijalle tuttu ja hänen taustastaan, niin tulee jonnekin väliin, että ei ehkä sellaista, että kaipaisin jotain vähemmän käytettyä, mutta tietenkin ehkä nyt just Suomen alueelliset puhekielet, niin sanotut murteet on semmoinen, että mistä tietysti niin kun niitä vähemmän ehkä kuulee ja ehkä on huolta myös siitä, että murteet olisi jollain tavalla katoamassa, niin se on ehkä sellainen, että tämmöinen niin kuin variaatiosta tykkäävä voi siitä olla huolissaan ja ehkä murteet on tämmöinen niin kuin nostalgian kohde sitten.
Sä oot hiljattain Ville Elorannan kanssa koonnut tämmöisen kirjan Suomen etymologioista. Kirjan nimi on Sana sanasta. Mikä sai ryhtymään tähän työhön?
No, kielihistoriatieto, tietysti niin kuin kaikki muukin tieteellinen tieto, niin päivittyy koko ajan. Ja vaikka ehkä suomen kielen historiasta perustiedot, niin kuin vaikka sellainen, että suomi ja viro ja unkari on sukukieliä ja kuuluvat uralilaiseen kielikuntaan, niin nämä pitää paikkansa ja nämä on ollut tiedossa ihan vaikka kuinka kauan. Mutta hirveän moni yksityiskohta on päivittynyt ja totta kai just yksittäisille sanoille tulee uusia etymologioita. Tutkijat niitä tutkii koko ajan ja saadaan selville enemmän. Ja sitten myös ehkä sellainen niin kuitenkin suurempi kuva suomen kielen taustasta on jonkun verrankin päivittynyt niin kuin 2000-luvulla, ihan 2010-luvullakin. Ja sitten jotenkin meitä ehkä Villen kanssa harmitti sit se, että et hirveän usein nämä tiedot jää jotenkin tutkijapiireihin. Kuitenkin niin kuin etymologia ja suomen kielen tausta on sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa ihmisiä tosi paljon. Hirveän paljon niistä niin kuin kysytään siellä täällä ja ajateltiin, että ehkä sitten, niin ja sitten ehkä yksi oli myös semmoinen, että jotenkin niin, että joo, sana sanasta suomen kielen jäljillä, että tämä kertoo niin kuin myös siitä, että miten kieli muuttuu ja miten sitä kielen muutosta tutkitaan. Että tavallaan ihmisille, joita kiinnostaa sanojen alkuperä, niin tarjotaan jotain muutakin kuin pelkkä etymologinen sanakirja, josta voi katsoa, että tämä on tämän sanan tausta. Että haluttiin selittää sitä jotenkin mekaniikkaa, mitä siellä on ja miten siihen pääsee käsiksi.
Maailman kielet-sarjassa on tähän asti tarkasteltu vieraita kieliä suomenkielisten näkökulmista. Nyt, kun toistaiseksi viimeisessä jaksossamme teemana onkin Suomi itse, on mielestäni tärkeää, että pystytään edelleen katsomaan kielten välisen kuilun yli. Kutsuin siis päivän toiseksi vieraaksi miehen, joka on oppinut suomen aikuisiällä muutettuaan tänne toisesta maasta. Hän on myös intohimoisesti havainnoinut, miten asioita suomeksi ilmaistaan ja pohtinut syitä kielenkäyttömme taustalla. Toimittaja ja kirjailija Roman Schatz pääsi ensimmäiseksi kertomaan, mikä sai hänet aikoinaan ryhtymään suomen kielen opiskeluun.
Vastaus on hyvin yksinkertainen. Her name was Lena, she was from Espoo. Mähän olen rakkausturisti tänne jämähtänyt vuonna 1986, ja jos se nainen, johon silloin rakastuin, olisi ollut brasilialainen, niin sinä olisit nyt varmaan mustaihoinen ja me puhuisimme keskenämme portugalin kieltä. Ja aina pitkinä syys- ja talviiltoina mietin vieläkin, että oliko se nyt niin hyvä idea rakastua suomalaiseen silloin, mutta täällä ollaan jo, näin kävi.
Liittyykö pohdinnat idean hyvyydestä millään tavalla suomen kielen luonteeseen?
Itse asiassa ei. Siis liittyy puhtaasti veroasteeseen ja ilmastoon ja sen sellaisiin asioihin. Suomen kieli on varmasti, kun mun äidinkieli on saksa, joka on indo-eurooppalainen kieli, niin suomi on varmasti paljon mielenkiintoisempi ja eksoottisempi kieli mulle kuin mitä portugali olisi ollut.
Ihan alkuvaiheessa, kun opiskelit suomea, niin mitkä ilmiöt tässä kielessä tuntui helpommilta ottaa haltuun ja mitkä oli vaikeampia? Vai olisi kaikki vaan vaikeita?
Ei ollut, mutta se oli aika crazy, koska alkuvaiheessa niin sanotut sivistyssanat, saksaksi ne on Fremdwörter, vieraat sanat, mutta Suomessa suhtaudutaan latinan ja kreikan kieleen vähän alta vastaajina ja ne on sivistyssanoja. Ja ne oli tosi helppoja. Mä ymmärsin heti, mikä on primitiivi nihilisti. Mutta vasen oikea, kyllä ja ei. Siis nämä tavalliset, joka päivä arkiset sanat, ne oli vaikeita, koska ne ei muistuta enää mitään sitten. Et se oli aika crazy, että se mitä suomalaisille oli vaikea, se oli mulle helppo. Ja mitä suomalaisille oli helppo, se oli mulle vaikea. Ja sitten muistan vielä alkuvaiheessa, kaikki aina lohdutti mua, joo, suomi on helppo siitä, että se lausutaan just niin kuin se kirjoitetaan. Ja sitten sä näet jossain lisääntyvää pilvisyyttä. Ja mä mietin, että hei, those guys are bullshitting me. Eihän tätä voi lausua millään tavalla, ei varsinkaan niin kuin se on kirjoitettu. Ja kirjoitettu suomi näytti alkuvaiheessa siltä, että joku lapsi olisi istunut näppäimistön päälle ja olisi syntynyt sattumanvaraista sillisalaattia. Nyt tietysti, kun ymmärtää suomea, niin se logiikka avautuu, mutta alussa. Ja sitten sanottiin aina, että sun pitää aina, se ensimmäinen tavu, se pitää painottaa. Mutta jos sulla on pitkä yhdyssana, niin mistä sä tiedät, että mikä se ensimmäinen tavu milloinkin on?
Ah, niin, niin, sillä tavalla, että kun siellä se yhdyssanan jälkiosaakin pitäisi jonkinlainen paino saada. Ja sitten,
niin, joo. Viikon loppu.
Joo, eikä vaikka viikon loppu. Just näin.
Tai siis saksalaiset sanoi vielä Helsinki. Ja mun missio on ollut opettaa kaikille saksmanneille, se on Helsinki, eikä Helsinki.
Joo, joo. No hyvä, hyvä, ettei ole Helsinki, että siinä on ehkä jotain
se on jo poliittinen juttu, joo.
Mistä me puhumme, kun puhumme suomen kielestä? Toisaalta suomi on virallinen yleiskieli, jolla on melko yhtenäinen kielioppi ja sanasto. Toisaalta suomi on murteita, joista Lotta Jalava käytti nimitystä alueelliset puhekielet. Tuo käsite paljastaakin olennaisen seikan. Historiallisesti murteet eivät ole muunnelmia yleiskielestä, vaan yleiskieli on murteiden pohjalta luotu sommitelma. Yleiskieleen on jopa lanseerattu äänteitä, joita puhutussa Suomessa ei perinteisesti tavattu. Esimerkiksi D. Nykyisin voimme sanoa vesi, veden, mutta pitkään taivutus kuului joko veen, vejen, veren tai muuta, riippuen alueesta. Lounais-Suomessa on sanottu jopa veven, siis äänteellä, joka nykysuomalaiselle tuo mieleen ehkä espanjan tai englannin. Tästä todisti esimerkiksi eurajokelainen Aini-Maria Rauvola kertoessaan kaljan valmistuksesta vuonna 1963.
Ja kuinka sitä tehtiin?
Tää kalja vai?
Niin.
No sitä tehtiin sitten. Ja sillä kun hyvää kaljaa oikein tehtiin ja vanhan aikaan, kun mäkin ensi rupesin ja joutuin tekemään joko ton kaljaa, niin sitä tehtiin sillä lailla, että pistettiin niitä malttaa ja sitten sillä hiukan vaan saavihin ja sitten kuumalla vedellä kastettiin, mutta ei se saanut kiehua vettä. Mä täytyy olla semmoista, kun sanottiin kirplöissevää.
Alueellisten puhekielten suomi on siis se vanhempi ja alkuperäisempi suomi. Sitä on kuitenkin vaikeampi rajata. Nykyään kutsumme esimerkiksi savolais- ja kaakkoismurteita Suomen itämurteiksi, mutta juuriltaan ne ovat lähempänä karjalan kieltä kuin Suomen länsimurteita. Uralilaisten kielten tutkija Jaakko Häkkinen on jopa arvioinut, että Itä- ja Länsi-Suomi olisivat hyvin voineet kehittyä kahdeksi eri kieleksi. Kävi kuitenkin niin, että Ruotsin valtakunta sitoi ne yhteen ja altisti ne samalla ruotsin kielen vaikutuksille. Karjalan kieli syntyi vastaavasti murteista, joita puhuttiin Venäjän valta-alueilla. Afrikkalainen sanonta kertoo, että ihminen on ihmisiä. Kohtaamiset toisten kanssa tekevät minusta hetki hetkeltä sen, mitä olen. Vastaavasti voidaan väittää, että kieli on kieliä. Suomenkin piirteet kertovat tästä. Mainittu yhteys Ruotsiin on vasta tuoreimpia monista suhteista, joiden kautta kielemme on saanut omat kasvonsa. Suoraan kanta-uralin kielestä Suomeen periytyy perheeseen, ihmisruumiiseen ja luontoon liittyvää sanastoa. Isä, anoppi, pää, käsi, kurki, sisilisko ja niin edelleen. Mutta kanta-uralillakin oli vuosituhansia sitten omat naapurikielensä, joita tässä sarjassa on aiemmin sivuttu sanskrit-aiheisessa jaksossa. Kohtaamisten jäljet näkyvät ja kuuluvat edelleen suomen kielessä.
Ihan viime aikoinakin on vahvistettu tällaisia niin kuin indo-iranilaisten vanhojen lainasanojen etymologioita, ja johon liittyy nyt just vaikka semmoinen sana kuin Jumala. Ja taivas ja toivo on sieltä samasta, ja mehiläiset ja ohrat ja piimät ja tällaisia, että nämä on vielä silloin paljon ennen kuin kun mitään niin kuin Suomen kaltaista kieltä on puhuttu missään nyky-Suomen seuduillakaan. Ja balttilaisia sanoja sitten tietysti on nämä tunnettujakin tämmöiset niin kuin silta ja morsian tytär, ansa, kypärä usein mainitaan. Ja sitten ehkä just jotenkin se niin kuin germaanisten ja skandinaavisten lainojen virta, mikä on tullut. Että nythän sitten niin kuin arkeologiankin tuloksiin on yhdistetty paljon niin kuin kielitieteen tutkimustietoa ja jotenkin se semmoinen, että minkälaisia reittejä kanta suomen kielen puhujat tai sellaisiksi muotoutuvat ihmiset on tänne niin kuin nyky-Suomen alueelle tulleet, niin tuolta jostakin niin kuin Venäjän sitten niin kuin sieltä ehkä Volgalta alun perin lähteneet ja sieltä länteen ja tuolta sitten Väinäjoen reittiä pitkin ja nykyisen Viron alueelle. Ja sitten just ehkä tämä ajatus siitä, että se varsinainen kanta suomen, eli niin kuin just Suomen ja Viron ja Karjalan ja Vepsän ja näiden sukukielten yhteinen kantakieli, kantasuomen kieli, on sitten muotoutunut siellä nykyisen Viron alueella.
Joo, muistan tästä ihan hiljattain julkaisi tämmöinen tarttolainen professori Walter Lang semmoisen suurehkon teoksen, kun Itämeren suomalaisten etnohistoria oli se alaotsikko.
Joo, se on Homo Fennicus, on se suomennoksen nimi, että se on Läänemeren Suomen tulemiset tai jotakin tämmöistä, se vironkielinen alkuteos. Se on tosi hienoa, että oikeastaan niin kuin pitkästä aikaa on ollut kiva lukea ja nähdä, että todella näiden niin kuin eri tieteenalojen, hän on itse arkeologi, niin eri tieteenalojen esihistoriaa koskevat tulokset niin kuin tukevatkin toisiaan ja muodostavat yhteisen kuvan.
Roman Schatz kertoi aiemmin, kuinka juuri perussanasto oli hänestä aluksi oudoin osa suomen kieltä. Nykyaikana näin kokee luultavasti kuka tahansa maahanmuuttaja, ehkä jos ei satu tulemaan Virosta. Jo 1400-luvulla, kun eräs saksalainen kirjoitti matkakertomuksensa vanhimmat tunnetut suomenkieliset lauseet, niiden aiheena oli saksalaisen turhautuminen suomen kielen hankaluuteen. Mynna tahton gernasts puho somen gelen, emynna daida. Mutta kuvitellaanpa, että muinaisgermaaninen maahanmuuttaja pari tuhatta vuotta sitten olisi ruvennut opettelemaan kantasuomea. Hänestä se olisi saattanut kuulostaa tutun oloiselta. Suomalaisille rakkaan kylpypaikan nimityskin olisi voinut avautua selittämättä. Näin päättelin Lotta Jalavan kertoessa, millaisia vähemmän tunnettuja etymologioita sana sanasta kirja pitää sisällään.
Kuinka paljon vaikka Suomen sanastosta on germaania skandinaaviperäistä, siis sehän on niin kuin ihan mieletön määrä.
Joo.
Ei me voida tässä keskustella ollenkaan ilman vaikka germaania skandinaaviperäisiä sanoja, mutta ehkä sitten sellaista niin kuin uudempaa tutkimusta, mikä ei ole päässyt vielä ehkä niin paljon suuren yleisön tietoon, niin ainakin nyt tärkeitä sanoja on. Tämä on tietysti niin kuin tutkimuspiireissä jo ihan tiedossa oleva etymologia, mutta vaikka sauna on hirveän tärkeä sana suomalaisille, niin sille on siis tutkija Petri Kallion etymologia tämmöinen, että se on kanssa germaaniperäinen sana, ja Kallio johtaa sen tällaiseen niin kuin kasaa tai kekoa merkinneeseen vanhaan kantagermaanin sanaan, myös takna-tyyppinen asu, ja tästä siis samasta sanasta tulee sitten aikojen kuluessa on tullut englannin kasaa tarkoittava sana stack, ja sitten Ruotsiin tämmöinen stakke, josta sitten Ruotsin kautta taas Suomeen myöhemmin on lainattu takka. Eli sauna ja takka siis tällä tavalla kuuluvat yhteen, että se sauna asu, ääneasu sitten siitä saknasta on vaan niin kuin sen aikaisten äänejärjestelmä, niin kuin sen aikaiseen äänejärjestelmään sopeutunut ikään kuin siinä muodossa, että siellä on tapahtunut tämmöisiä äänekorvaavuuksia ja sitten taas siitä ruotsin stakke-sanasta se takka on myöhemmin saanut sen ääneasun, mutta siinä on niin kuin ajatus, että se on tarkoittanut tällaista niin tavallaan niin kuin kiuasta enemmän kuin sitä saunahuonetta.
Nykypäivän Suomeen on lainattu jo sellaisiakin sanahirviöitä kuin Snapchat tai stringit, ja Suomen puhujat osaavat yleensä lausua ne sellaisenaan. Ei tarvitse puhua näpsätistä tai ringeistä. Mutta historiallisesti Suomen ja Suomen kantakielten puhujat ovat karsineet konsonantteja lainasanoistaan. Stagnasta poistettiin T, ja myöhemmin lainattu stakke jätettiin vaille alku S:ää. Miksi entisajan kielenkäyttäjät eivät lainanneet sanoja sellaisenaan, kuten me teemme? Syyksi voi veikata ainakin kirjoitustaidon puutetta, ja toisaalta vieraskielisen lausumisen mallia ei ole ollut jatkuvasti saatavilla. Nykyisin vieraita kieliä, varsinkin englantia, kuulee medioiden kautta jopa enemmän kuin kyllikseen. Vieraat äänteet ja äänteiden yhdistelmät omaksutaan helposti, niitä ei tarvitse enää mukauttaa Suomen äänejärjestelmään. Tämä pakottaakin kysymään, mikä enää nykyisin on niin sanottu Suomen äänejärjestelmä, tai millainen on suomen kielen sointi. Perinteisesti konsonanttiyhtymien välttely on tehnyt Suomesta hyvin vokaalivoittoisen kielen. Teoriassa siinä voi esiintyä sellainenkin sana kuin hääyöaieounastelu, jossa kuullaan suomen kaikki erilaatuiset vokaalit peräkanaa. Toisin kuin vaikkapa läheisimmässä sukukielessään Karjalassa, Suomessa on niukasti hankausäänteitä. Sh ja zh puuttuvat kokonaan. Konsonanteissa ei myöskään henkäillä, niin kuin englannin ja saksan kielissä. Siis kun Teppo kävelee vastaan, suomen natiivipuhuja sanoo kappas Teppo, eikä kappas Teppo. Suomen kieli on kirkasta. Kirkasta kuin, no lisätkää valitsemanne vertauskuva. Mutta koska äänteet vaativat syntyäkseen erilaisia liikkeitä ihmisen puheelimissä, suomen kieltä voisi verrata myös jonkinlaiseen tanssiin, jossa on omat askeleensa ja eleensä. Vai voisiko?
Älä suutu mulle, mutta ei tule tanssimieleen, vaan painiminen. Marko Asellia. Suomessahan ollaan kovia painijoita. Painitaan kohtalon kanssa, maailman kanssa ja myös toistensa kanssa. Ja suomen kielen äänimaailma on aika brutaali. Ensinnäkin, älä rääkkää mun kieltä, mä rääkkääkään. Eli sun pitää avata tämä koko järjestelmä ihan munille saakka. Ja kaiken pitää värähdellä. Se koko ilmapylväs on mukana siinä. Ja saksan kieli loppuu tähän kurkkuun. Jopa edes R menee niin kuin syvemmälle, mutta mun piti alussa harjoitella tämä siis nämä suuret vokaalit, ja saksalaiset aina naurivat, että nyt sä kyllä liioittelet. No ei, ne puhuu ihan oikeasti näin. Myös uutisankurit ne puhuu näin, ja tupla ää on semmoinen, että se kuuluu oikein isosti. Sää, eikä se. Mä oon kehittänyt semmoisen teorian. Suomen kieli on kehittynyt omassa ympäristössään, jossa oli todella alhainen asukastiheys. Täällä oltiin pitkien matkojen päässä toisistaan, ja sen takia suomen kieli perustuu tavujen välisiin foneettisiin eroihin. Se on kieli, jota voi huutaa järven toiselle rannalle tai kaukalon toiseen päätyyn. Kun saksan kieli, se on tämmöinen lähietäisyyden kuiskaamiskieli. Ja siellä on paljon porukkaa, niin ei ole pitkiä välimatkoja, mutta Suomessa on toi syypää. Eli maksimaalisen iso ero tavojen välillä, että kantautuu hyvin. Ja se oli yksi asia, ja se oli alussa vaikeaa, että mä en saanut näitä syviä vokaaleja. Ja kun esimerkiksi yrjö, Onneksi meidän seinänaapuri oli nimeltä Yrjö Äystö. Ja mä tajusin, että tässä nimessä on taika. Ja joka kerta, kun mä kävelin Yrjö Äystön oven ohitse, mä sanoin 3 kertaa niin kuin mantrana äänen Yrjö Äystö. En tiedä, kiitos Yrjö Äystö, jos elät vielä jossain. Olet ollut tärkeä mies elämässäni, vaikka me ei koskaan nähty. Mutta ne piti oikeasti harjoitella.
Vuoroin vieraissa pätee kielissäkin ja eri kielten ääntöavaruuksissa. Kyllä, ääntöavaruus on ihan oikea kielen tutkimuksen termi. Sillä kuvataan paikkoja, joissa kunkin kielen äänteet fyysisesti värähtävät kuuluville. Varsinaista avaruusmatkailua siis tämä kielten opettelu. Jos konsonanttien pakkaaminen peräkkäin tuottaa suomen puhujille vaikeuksia vieraissa kielissä, niin en lainkaan ihmettele, että saksankielinen suomen oppija on saanut painia Yrjö Äystön kaltaisen nimen kanssa. Mutta, kuten todettu, monet meistä suomen puhujista osaavat nykyään sanoa Snapchat ja stringit. Äänetasolla olemme menneet lähemmäs indoeurooppalaisia naapureita kuin ehkä ketkään kielelliset esivanhempamme. Mutta yhdessä asiassa suomen kielen vokaalivaltainen äänenjärjestelmä pitää pintansa. Tämän huomaa silloin, kun vierasperäisiä sanoja lyhennetään. Snapchatista tulee snappi, ei snap. Jalkapallossa torjuntaa ei ehkä sanota enää torjunnaksi, se voi olla myös seivi, mutta siis nimenomaan seivi eikä save. Osaamme siis yhä muuttaa vierasperäisiä sanoja kotoisemman kuuloisiksi. Ehkä kummallisempi ilmiö on, että osaamme myös tehdä ennestään kotoisille sanoille muodonmuutostemppuja. Näiden takia lakkaamme pikkuhiljaa tunnistamasta sanojen vanhoja merkityksiä. Lotta Jalava avasi tätä ilmiötä toisella etymologialla, joka saunan, stagnan tavoin liittyi suomalaiseen kylpemiseen.
Tämäkin on vähän niin kuin uudempaa tutkimusta, mutta tutkija Jussi Ylikoski sitten taas on esittänyt, että kiuas-sana, että se on tämmöinen niin kuin lyhennelmä tavallaan kivikasa-sanasta. Että se on sitten sama asia, että kivikasa on se kiuas ja siitä germaanien kivikasasta. Siis germaaneilla oli näin niin kuin kivikasa ja sitten se lainattiin tänne hienosti Kanta-Suomeen ja sitten me tehtiin siitä tämmöinen niin kuin kulttuuriperintö upeus tästä saunasta. Näin.
Kun sä ton kiuas-sanan tuossa esittelit ja miten se olisi kivikasasta tälleen jotenkin supistunut pikkuhiljaa nykyiseen muotoonsa, niin se on kanssa erinomaisen hämäävä. Tuleeko sulle mieleen jotain muita tämmöisiä suomen sanoja, joissa ehkä olisi niin kuin pitkä jokin alkumuoto ja sitten se olisi vähitellen siitä tuolleen painunut kasaan, muuttunut lyhyemmäksi?
No varmaan sellainen aika klassikko esimerkki, minkä ehkä sit moni jo tunteekin, niin on tämä meidän kanssa. Eli vaikka Olavin kanssa, nykyisinhän sanotaan tietysti Olavin kaa, mutta sehän tulee siis kansasanasta, että sen kansassa. Ja tämä on tämmöiselle niin kuin ehkä kieliopille sit hyvinkin tyypillistä, että me myös tuossa kirjassamme tuodaan esille tätä niin kuin Suomen paikallisia muotojen uusinta tutkimustietoa, että vaikkapa Suomen ulkopaikallisijat, siis LLA, pöydällä, niin nämä uusimman tutkimuksen mukaan tulisivat tämmöisestä niin kuin siis nimenomaan yllä postpositiosta, joka sitten on lyhentynyt se pöydän yllä tyyppinen tai lumen yllä tyyppinen rakenne sen aikainen, niin on sitten lyhentynyt tähän, että sieltä on jäänyt vaan se lä.
Kivikasa, kiuas, kansassa, kanssa, kaa. Supistuneet sanat ovat visaista pureksittavaa kielen juurten jäljittäjille. Mielenkiintoista kyllä, sanat eivät pelkästään supistu, vaan niitä myös laajennellaan ahkerasti. Tämäkin voi tuottaa erikoisia lopputuloksia, joista ei aina heti hoksaa, mikä sana on taustalla. Lotta Jalavan ja Ville Elorannan mukaan Suomen erityispiirteistä puhuttaessa ei tarpeeksi usein muisteta, kuinka monet kielemme sanoista ovat johdoksia. Pyysin Jalavaa kertomaan tästä enemmän haastattelussa.
No siis tietysti johtaminen on tapa luoda uusia sanoja ja moniskielistä tämmöisiä on suomen kielessä ehkä enemmän sitten kuin aina kun ajatellaan, että mikä nyt Suomessa tekee erityisen, niin sitten just puhutaan näistä monista taivutusmuodoista, mikä nyt ei sinänsä sitten ehkä niin kuin maailmankielten mittakaavassa mitenkään ole sen kummallisempi itse asiassa, eikä nyt sinänsä johtaminenkaan, mutta johdoksista ehkä sitten voi sanoa sen, että mielenkiintoista, miten paljon tällaisista niin kuin tosi, tosi vanhoista perussanoista, mitkä on kulkenut meidän kielessä nyt sieltä jostakin kantauralista lähtien sen 4-5 tuhatta vuotta, tämmöisiä niin kuin vaikka pää, niin että minkälaisia sanoja. Siitä mun tietysti niin kuin mun oma suosikki, jota oli varmaan meidän jossain väliotsikko hassuttelussakin, Elorannan Ville varmaan sen sieltä jo editoi sitten poiskin, kun oli vähän liikaa, mutta mulla oli tämmöinen, niin kuin, että päihtynyt päällikkö päätyi päättäjäisten päätteeksi päättömään päätökseen, että tässä on pääsanan johdoksista nämä kaikki. Eikä sitä sillä ehkä ajattele, että miten ne nyt kaikki on, mutta kun pää voi olla jonkun loppu tai alkukohta tai sitten ihan just ihmisen pää, mistä tulee sitten taas se niinku humalassa olemisen päihtyminen, kun se menee päähän, se viina ja päällikkö on sitten se niinku ykköstyyppi jengissä ja tämän tyyppisiä. Ja no sitten vaikka joku mennä-verbi, ihan tämmöinen kanssa niinku tosi vanha perusverbi, niin siitä tulee kans ihan kauhean paljon erilaisia, että vaikka menetellä ja sitten toisaalta menetys ja menestys ja menehtyä ja monenlaisia.
Joo, niin joskus tapahtuu tuommoista merkityksen siirtymää jopa, että joku puhui tuosta pääsanan johdoksi, että se päätön on niin kuin järjetön ja siinä pää muuttuukin ikään kuin tarkoittamaan sitä, että mitä siellä päässä tapahtuu, niin kuin sitä ajattelua, järjenkäyttöä ja näin, että se hyvin, hyvin laajalle kyllä rönsyilee.
Just näin. Tämä on tällaisille niin kuin perussanoille oikeastaan tosi tyypillinen ominaisuus. Vähän sama kuin sitten käsisanasta tulee sit käsittää ja monenlaisia niin kuin konkreettisia ja sit abstrakteja merkityksiä.
Valmiita johdoksia on tarjolla suomen kielessä paljon, mutta parasta on se, että niitä voi tehtailla jatkuvasti lisää. Suomen kirjakielen tunnetuimmat kehittäjät ovatkin tehneet tätä antaumuksella. Mikael Agrikolan kynästä on esimerkiksi sana hallitus, Elias Lönnruutilta puolestaan esitys, yksikkö ja monikko. Mutta kuinka moni on kuullut Aarne Visurista? Tämä insinööri keksi 1970-luvulla sanan kännykkä, joka on johdos lapsen kättä tarkoittavasta länsimurteiden sanasta känny. Meidän nykyistenkin kielenkäyttäjien on hyvä olla reippaita ja kokeilevaisia. Aina jokin uusi keksintö jää käyttöönkin. Sanojen rakentelusta vaihdoin ajatuksia myös Roman Schatzin kanssa. Suomen kielessä voi myös keksiä aika helposti omia sanoja, esimerkiksi liittämällä näitä johtimia joihinkin sanoihin, missä ei ennen ollut. Eilen esimerkiksi itse keksin semmoisen sanan kuin sitkimys, joka niin kuin puhuin siis sienistä, joita olin paistanut, ja että jes, näistä ei tullut sitkimyksiä.
Mä olisin sitkimys, mä näin heti ihmisen, joka ei anna periksi millään.
No se voisi olla.
Se on todellinen sitkimys toi, että vieläkin yrittää mua, vaikka mä kieltäydyn jo 3 kertaa.
Siis joo, voisi ihan hyvin olla, mutta sehän näissä onkin, että niistä voi tulla monikäyttöisiä ja voi olla kuvannollisempia ja kirjaimellisempia. Ootko sä keksinyt omia sanoja suomen kieleen, Roman Schatz?
Koko ajan. Varmaan suurin osa niistä mä keksin ihan vahingossa, mutta siis kielihän toimii silloin, kun toinen osapuoli ymmärtää, mitä sä yrität hänelle sanoa. Mun henkilökohtainen favoritsi, ne lemppari, on transitiiviset ja intransitiiviset verbit. Eli semmoiset verbit, jolla voi olla objekti ja semmoiset, jolla ei voi olla objekti. Eli näkyä, näyttää, näyttäytyä, minua näyttäydyttää, eli mun tekee mieli näyttäytyä. Minua näyttäydyttää on täysin korrekti suomen kielen sana, vaikka se ei todellakaan löydy mistään sanakirjasta, mutta sä joutuisit sen hyväksymään, eikö niin?
Kyllä, kyllä.
No niin, eli siis tämä on niinku iso legolaatikko, jossa kaikki voi liittää kaikkeen. Ja sitten se koko ajatusmaailma, että ei käytetä preposiitioita, vaan sijamuotoja. Ja mun mielestä teillä on toi Harry Potter-sijamuoto, translatiivi. Tulen hulluksi, muutun eläimeksi. Tai siis niinku, sehän on magic, niinku, muuttua joksikin muuksi.
1970-luvulla norjalainen psykologi Frode Strømnes intoutui laatimaan teoriaa suomen kielen sijamuotojen merkityksestä ihmisajattelulle. Hän oli vakuuttunut, että kielemme tavat ilmaista sijaintia, suuntaa ja suhteita vaikuttavat ympäristön havainnointiimme aivan konkreettisesti. Tämän piti selittää paitsi suomenkielisten elokuvien kuvausratkaisuja, myös vaikkapa jääkiekkoselostajien tapaa kertoa pelin tapahtumista. Strømnesin johtamissa tutkimuksissa suomenkielinen mielikuva maailma piirtyi esiin staattisina kuvina hahmojen välisistä suhteista. Verrokkikieli ruotsi taas huomioi ensisijaisesti liikkeet. Tämän eron on esitetty pätevän myös yleisesti uralilaisen ja indoeurooppalaisen kielikunnan välillä. Näin eri kielet olisivat siis kuin erilaiset silmälasit, jotka suodattavat näkymiä maailmasta omilla tavoillaan. Ajatus on totta kai kiehtova, ja sitä on lainattu monenlaisessa kirjallisuudessa esseistä romaaneihin. Vaan ei niinkään tieteen maailmassa. Yritin hieman etsiä tämän sijamuoto-mielikuvateorian akateemista kommentointia, mutta en löytänyt käytännössä mitään. Kun sitten sain haastateltavakseni uralilaisten kielten tutkijan, minun oli ehdottomasti kysyttävä, tietäisikö hän asiasta jotakin. Lotta Jalava.
No sillä tavalla varmaan on vähän käynyt, että se on niin kuin painunut pois keskustelusta. Että tämähän on taas tämmöinen niin kuin kiinnostava ja tavallaan tosi raflaavakin ajatus ja väite, että se niin kuin Strømnes hän ei niin kuin itse kielitieteilijä ole, vaan psykologi sitten enemmän ja tällainen niin kuin ikään kuin itse oppinut psykolingvisti ehkä sitten. Siinä on ehkä hiukan, niin kuin, hiukan se, että se väite on ehkä aika niin kuin iso ja rohkea, että ajatellaan, että tämmöiset niin kuin uralilaiset kielet, joissa on sijapäätteitä, niin että siinä jotenkin näiden kielten puhujat hahmottaisi maailmaa jotenkin niin kuin staattisemmin ikään kuin sitten indoeurooppalaisten kielten puhujat, joissa sitten taas käytetään prepositioita, siis että tämmöinen niin kuin pöydällä tai poburde olisi sitten jotenkin niin kuin hyvin erityyppiset ajattelun ja maailman hahmottamiseen vaikuttavat ilmaisutyypit, mutta siinä ei ehkä sitten kuitenkaan kielentutkimuksellisesti ole tarttumapintaa ihan niin paljon. Siinähän oli niin kuin lähtöajatuksena jotenkin se, että kun, miten se nyt oli, että norjalaiset, kun ei jaksanut katsoa suomalaisia elokuvia, mä en yhtään ihmettele, että joku ei ole jaksanut katsoa suomalaisia elokuvia johonkin aikaan, mutta sitten tavallaan niinku semmoinen, että löytyykö se, että mikä se korrelaatio ja kausaliteetin suhde on, että johtuuko se nyt sit siitä, että Suomessa on näitä, että suomalaiset jotenkin ajattelee kaiken ihan eri tavalla, koska niillä on niinku sijamuotoja niiden kielessä, niin se on ehkä sitten jo vähän liian pitkälle viety hypoteesi, eikä sitten ehkä sen vahvistaminenkaan ole kuitenkaan ihan niin onnistunut. Että mä ajattelin, että ehkä tässä, että niin kuin verrataan nyky-Suomen ja vaikka nyky-Ruotsin tai minkä nyt sitten tämmöisen niin kuin tunnetumman indoeurooppalaisen kielen perusteella, ikään kuin indoeurooppalaisia ja uralilaisia kieliä tai näiden puhujien ajattelua, niin siinä on ehkä tämmöinen niin kuin vähän kielihistoriaton ajatus, että kuitenkin ajatellaan, että niin kuin kanta Indo-Euroopassa, joka on sitten tämmöinen niin kuin kaikkien indoeurooppalaisten kielten kantamuoto ja sitten kanta-Urali, joka on sen niin kuin 4000 vuotta sitten puhuttu kantakieli, niin niissä kyllä sijojen määrä on suhteellisen sama molemmissa, että molemmat on sijakieliä ja itse asiassa moni nykyinenkin indoeurooppalainen kieli on sijakieli. Että vaikka meillä tietysti nyt ehkä just nämä Englanti ja Ruotsi tuossa on tuommoisia hyvinkin prepositioistaan tuttuja, niin muut on hiukan erilaisia, että sittenhän Suomi taas on verrattuna moniin niin kuin uralilaisiin sukulaiskielinsä, niin on niin kuin hyvinkin eurooppalainen kieli itse asiassa, että on ajateltu, että Suomi kuuluu tämmöisen niin kuin standard average European, tämmöisen niin kuin eurooppalaisen kieliareaalin laitamille kyllä aika lailla, että siinä on tosi paljon eurooppalaisia kieliä, eurooppalaisten kielten piirteitä, vaikka ehkä niin kuin suomalaiset jostain syystä haluaa niin kuin eksotiikan kaipuussaan aina tai niin kuin itseään eksotisoidessaan ajatella, että meidän kieli on niin kummallinen ja erikoinen. Mutta sitten ehkä toi, että miten kielen ja ajattelun yhteyttä voi tutkia tai mistä sen sitten niin kuin näkee paremmin, niin ehkä ne sitten on semmoisia niin kuin konkreettisempia, että just tällaisia, että et millä tavalla niin kuin eri kielissä vaikka just sanoista johdetaan toisia sanoja, että minkälaiset metaforat tai minkälaiset ajattelun mallit, mitkä sanat liittyy toisiinsa, että joissain kielissä, siis ihan tämmöisiä vaikka, mikä on sitten niin kuin etymologisessa tutkimuksessakin ihan kuitenkin niin kuin merkityksen muutoksen ydintä, että meillä oli tämä pääesimerkki, että miten pääsanasta tulee niin kuin valtavan paljon muita sanoja, ja sitten ihan tämmöisiä, että miten toisissa kielissä vaikka niin kuin siemensana tulee silmäsanasta ja niin kuin monia tällaisia, että miten sanat liittyy toisiinsa, miten luodaan erilaisia merkityksiä toisista sanoista, niin se tietysti liittyy siihen kulttuuripiiriin, mutta kun se ei ole välttämättä kielikohtaista, vaan usein ne mallit leviää just kielestä toiseen ja tulee niin kuin käännöslainoja, että suomen kielessäkin on tuttua, että meillä on paljon semmoisia suoraan niin kuin meidän naapurikielistä käännettyjä rakenteita.
Kun Frode Strömnäs kollegoineen vertaili suomen ja ruotsin käyttöä, löytyi myös viitteitä sanaluokkien erilaisesta suosimisesta. Ruotsinkieliset vaikuttivat pitävän verbejä erityisen informatiivisina sanoina, kun suomenkielisessä viestinnässä korostuivat substantiivit. Minä en ole kielitieteilijä, enkä psykologi, enkä osaa arvioida, mitä tämä merkitsee. Mutta Suomessa on kyllä helppo luoda ymmärrettäviä viestejä ilman verbiä. Myönnetään, ettei se Ruotsissakaan mahdotonta ole. Anna tänne, voidaan sanoa hit me den, ei verbiä. Silti minusta vaikuttaa, että suomen kieli on tässä asiassa omaa luokkaansa. Hämmästeletkö jonkun tekemisiä? Voit kysyä, mitenkäs hän nyt sillä tavalla? Jos hoputat jotakuta lähtiessä, voit sanoa, nopeasti nyt takki päälle, kengät jalkaan ja ovesta ulos. Kylässä kursailun lopetat ehkä sanoilla, josko sitä nyt yhden kupposen kahvia tosta sitten. Ja taas jäi verbi jonnekin rivien väliin, vaikka suomen kieliopissa se on välttämätön lauseen jäsen. Miksi me pystymme puhumaan niin pitkiä pätkiä ilman verbiä?
No sehän johtuu tietysti siitä, että puhekieli on eri asia kuin huoliteltu yleiskieli tai kirjoitettu kieli. Paljonhan tämmöisiä verbittömiä niin kuin puhunnoksia ja lauseita sitten kylkaunokirjallisuudessakin on kirjoitettuna ja tietenkin niin kuin chatissa vaikka kuinka paljon. Totta kai voi, joo. Me ehkä siis suomen kieli ei ole semmoinen niin verbikeskeinen kieli myöskään, että tavallaan niin kuin asioiden välisiä suhteita tarvitsisi koodata juuri sinne verbin kielioppiin, että asioita voi sanoa tosi paljon jo. Miten kuulostikin tutulta toi? Miten takki päälle, kengät jalkaa nopeasti, hirveän tuttua, mutta kyllähän se niinku ymmärretään, että se on käsky totta kai. Monissa kielissä tällä ei voi toimia ja ehkä sitten taas mä huomaan koko ajan harhautumani tuonne Siperiaan, mutta kun mulla on tämä tulokulma suomen kieleen, on ehkä se niinku etäsukukielet, niin sitten tavallaan sitten se, että mikä on verbi, niin se on myös sitten vaikka suomen etäsukukielten näkökulmasta aika kiinnostava kysymys, kun nimittäin tuolla etäsukukielissä me samojedikielissä voidaan substantiiveja ja adjektiiveja taivuttaa persoonissa ikään kuin predikaatteina, siis verbimäisesti. Eli jos mä nyt vaikka haluaisin kertoa, että minä olen kaunis, niin mä ottaisin sanan kaunis ja laittaisin sinne siis saman verbipäätteen kuin vaikka verbissä minä istun. Eli minä niin kuin istun ja minä kauniin tai jotain tämmöistä. Tai sitten sanoisin, että sinä haastattelet ja sinä haastattelijat. Niin sitten se haastattelija substantiivi myös taipuisi ikään kuin näin verbipäätteinä. Että mikä on verbi, niin sekin on ihan niin kuin tämmöinen, sitten taas kun ajattelee niin kuin laajemmin kielissä, niin sekin on ihan niin kuin kiinnostava asia, eikä se välttämättä ole niin yksioikoinen kuin mitä sitten vaikka siellä äidinkielen tunnilla juuri suomen kielen osalta on jotenkin opittu tai ymmärretty.
Tuokin on loistava tuommoinen niin kuin, vähän niin kuin meta-analyysin taso oikeasti, ja muistan, että mä joskus törmännytkin siihen, kun oliko se jotain Jaakko Häkkisen materiaaleja kantaurallista mitä lueskelin, niin siellä oli tämä just, että samaa sanaa vartaloa voi taivuttaa niin kuin verbin tai substantiivin tai nominin päätteillä, niin se oli jo jotenkin, että se siis elää vielä näissä etäsukukielissä sitten tämä ilmiö.
Joo, ehdottomasti on joo, että aika tyypillinenkin ilmiö Suomen etäsukukielissä ja sitten vaikka tuolla samojedikielissä, niin just monet adjektiivit, että adjektiivit tavallaan ei ole semmoisia, niin kuin Suomessa ne on semmoisia substantiivimaisia, että talo on kaunis tai kaunis talo, niin sitten siellä sanotaan, että, niin kuin, että talo kaunistaa tai jotenkin tällä tavalla. Tai.
Suomen arkikielen ilmaisut, joissa kielioppia uhmaten jätetään verbi pois, sopivat yhteen erään kansallisen ihanteemme kanssa. Ne ovat säästäväisiä. Miksi käyttää kallista energiaa verbin lausumiseen, jos viesti menee perille ilmankin? Roman Schatz on pohdiskellut säästäväisyyden vaikutuksia suomen kieleen kirjassaan Voi maamme Suomi. Siinä hän totesi, että suomalaisen puhekulttuurin erikoisuus on puhuminen myös sisäänhengityksen aikana.
Joo, joo, ai hyvänä aika.
Kuulostaako tutulta? On tämä sitten kitsastelua tai jotakin muuta, niin suomen kieli on historian ja kulttuurin muovaama ilmiö. Ehkä se on myös luonnon ympäristön tuote, tuumi Roman Schatz haastattelussa kanssani.
Kun Suomessa on aika kylmää, niin täällä ei harrasteta semmoista small talkia, että seistään 30 asteen pakkasessa vielä puoli tuntia ostosten jälkeen juttelemassa vähän niitä näitä, vaan täällä hoidetaan asiat jämptisti ja mahdollisimman vähällä tavumäärällä. Se, että suomalainen osaa sanoa yhtä paljon kuin mikä tahansa muu ihminen, kuka tahansa muu ihminen, mutta paljon säästeliämmin. Esimerkiksi mun loistoesimerkki siitä oli se, että kun kaksi suomalaista miestä tapaa, jotka ovat ennestään tuttuja, niin se dialogi voi mennä näin. Mitäs äijä? Paskaaks tässä? Siinä on 4 sanaa, mutta se on kuitenkin iso kokonainen dialogi, jossa on tapahtunut paljon. Jälleen tunnistettu, niin kuin fiilikset vaihdettu, YMS. Kunnes kaveri sanoi mulle, että hei, tänä aamulla mulle tapahtui tilanne, jossa tämä sun loistoesimerkki lyheni vielä puolella. Pomo tuli käytävällä vastaan ja kysyi, mites? Ja mä vastasin, ihan. Eli siis tämä hoituu 2 sanalla. Ja saksalaisilla menee 3 minuuttia ja amerikkalaisilla menee 10 minuuttia.
Niin, nuo on vähän semmoisia ilmaisuja. Mä oon itsekin miettinyt just tämmöisiä, varsinkin missä suomalaiset onnistuu puhumaan ilman verbejä, just toi mitäs äijä ja paskaaks tässä, että kun ei niitä oikein voi, vaikka yrittäisi muotoilla ne suoraan vaikka saksaksi tai englanniksi, niin ei sitä tule mitään. Siellä ei ole mitään vastaavaa. Vai
mitäs
kuinka?
Tässä? Why not? Niin, käännösmahdollisuuksia on paljon.
Joo.
Ja mun henkilökohtainen lemppari on siis, tämä on niin tätä. This is so this. Ei se onnistu muilla kielillä. Pitää olla suomalainen tai olla monta vuotta asunut Suomessa, että ymmärtää. Tätähän tämä on.
Niin siellä vastata tuolla tavalla, kääntää sen niin. Vaan eri päin. Ja, joo.
Tätähän tämä.
Jos klassinen nelisanainen kuulumisten vaihto on voitu supistaa jopa 2 sanaan asti, huolestuneempi kansalainen voisi kysyä, mikä on seuraava askel? Ettei kuulumisia vaihdeta suomeksi enää lainkaan, vai? Ihan vakavia julkisen keskustelun puheenvuoroja on pidetty sen moittimiseksi, ettei suomea käytetä vaikkapa suomalaisen tieteen kielenä. Monesti jopa markkinointi ja mainonta hoidetaan englanniksi, ei suomeksi, vaikka kohdeyleisö olisi 95-prosenttisesti suomenkielistä. Teini-ikäisten ja vanhempienkin ihmisten puheessa vilisee sanoja, jotka on otettu englannista sellaisenaan ääntämystä myöten. Onko Suomesta tullut uhanalainen kieli? Koulujen, päiväkotien, tiedotusvälineiden ja kirjakustantamojen puolesta Suomen asema on erittäin vankka. Monella 5 miljoonan tai useammankaan puhujan kielellä ei ole takeenaan tällaista instituutioiden arsenaalia. Ja jos katsotaan vaikkapa Wikipedia-artikkelien määrää, niin Suomi voittaa paljon puhutummat swahilin, marathin ja tagalogin kielet. Kysymys Suomen uhanalaisuudesta vaatisi myös määrittelemään, mitä on Suomi. Jos Suomi vain muuttuu sanaston ja ääntämyksen tasolla, lakkaako se jossain vaiheessa olemasta Suomea? Ymmärtäisimmekö me esimerkiksi 100 tai 200 vuoden päästä puhuttavaa Suomea? Lotta Jalava arvioi asiaa haastattelussa.
Kyllähän niin kuin varmasti kielen muutoksen ennustaminen edellyttää semmoista niin kuin historian kulun ennustamisen taitoa, että koska kieli aina heijastelee sitä ympäristöä, mutta että sehän me tiedetään, että lainasanoja tulee tärkeistä kontaktikielistä aina, ja uusia sanoja lainataan uusille käsitteille, kun tulee jotain niitä, no niitähän just koko ajan tulee tosi paljon teknologiaan liittyvää ja viihdekulttuuriin liittyvää monenlaisia, ja englanti on yksi semmoinen, mistä tulee paljon internetin ja viihdeteollisuuden sanoja totta kai, ja nasevia ja näppäriä ilmauksia lainataan muutenkin. Tietysti englanti ei ole ainoa, mistä tulee. Mä ajattelin, että kyllä Suomessa tällä hetkelläkin jonkun verran näkyy, niin kuin nuorisonkin puhekielessä näkyy meidän niin kuin tämänhetkiset maahanmuuttajakielet, siis muiden kuin englanninkielisten käyttämät. Että Venäjästä ja Virosta nyt ehkä niin paljon, mutta arabia, somalia, kurdinkieliä, farsia, kaikenlaista, mitä täällä on, niin niistä saattaa jotain yksittäisiä näppäriä ilmauksia tulla tai niitä saatetaan kääntää suomeen. Tietysti sitten se, että mitkä asiat on tärkeitä, mistä pitää puhua, niin vaikea ennustaa. Se, että olisiko 100 tai 200 vuoden kuluttua puhuttu suomi ymmärrettävää meille nyt, niin ihan varmasti olisi, että vaikka lainasanoja tulee kuinka paljon, niin jos me edelleen pidetään kiinni suomen kielestä, siis sillä tavalla, että me ei ryhdytä puhumaan englantia, vaan että tyydytään lainaamaan sanoja, niitä uusia sanoja, mitä tarvitaan, ja muuten puhutaan tälleen näin niin kuin suomen kielen rakenteella suomea, niin totta kai sitä sitten ymmärtäisikin. Että varmasti joitain sanoja, joita nyt käytetään ihan normaalisti suomenkielisinä, niin on korvattu sitten jollain vieraskielisillä sanoilla, mutta varmasti ymmärrettävää oli se. Kyllähän kielenhuolto on siis semmoinen, että vaikka ei niin kuin kielenhuollon tarkoitus ole toimia mitenkään niin kuin kielipoliisina tai pitää yllä mitään semmoista niin kuin jotenkin niin kuin ylevää ja puhdasta ja oikeaa suomea, niin tarkoitushan on se, että on kaikille yhteinen ymmärrettävä yleiskieli, ja se on just se kielenhuollon tarkoitus, että ikään kuin, niin kuin tämän hetken tämmöinen näin keski-ikäinen ihminen sitten myös niin kuin vanhana ymmärtää sitä kirjoitettua ja puhuttua yleiskieltä.
Suomenkielisen, kuten muidenkin, pitää nykyään osata englantia, jollei enemmän, niin vähemmän. Se on jotakuinkin selvää ja käynyt yhä selvemmäksi vuosikymmenten mittaan. Vaikuttaa myös todella siltä, että englantia kuuluu tietyissä ympäristöissä käyttää jopa näön vuoksi. Professori Janne Saarikivi kirjoitti äskettäin kolumnissaan turkkilaisten maahanmuuttajien pitämästä pizzeriasta, jonka vieressä sijaitsee kantasuomalaisten pyörittämä kahvila. Ainoastaan ensiksi mainittu mainosti tuotteitaan ja palveluitaan suomeksi. Mutta kuinka kauan englannin puhuminen ja kuunteleminen lisääntyy? Yksi aihepiiri, jota erittäin valitettavasti ei ole käsitelty päivän jaksossa eikä koko maailman kielet -sarjassa, on kieliteknologia. Ehkä meille jo muutaman vuoden päästä on tarjolla korvanappeihin kätkettyjä robotteja, jotka hoitavat simultaanitulkkausta. Eräässä Raamatun kertomuksessa apostolit saarnasivat, ja Pyhän Hengen voimasta jokainen heidän yleisössään kuuli saarnan juuri omalla kielellään. Mitä jos tällaista voitaisiin saada aikaan tekoälyllä? Tällä hetkelläkin on jo olemassa kännykkäsovelluksia, jotka äänittävät puhetta ja kertovat käännöksen robottiäänellä. Voiko tekniikka päästää meidät vieraiden kielten opiskelusta kokonaan? No, en tiedä syytä, miksi näin ei voisi joskus tapahtua. Mutta luulen, että vaikka opiskelun tarve vähenisi, ihmiset haluavat tulevaisuudessakin perehtyä vieraisiin kieliin. Yhtäältä eri kielten käyttö varmaan säilyy statuksen ilmaisemisen keinona. Janne Saarikivikin arveli, että englannin kielellä repostelun takana on juuri tämä motiivi. Sitaatti hänen kolumnistaan Ylen internetsivuilta.
Huomatkaapa, nyt sen näette. Englanninkielisen palvelun lisäämisessä ei olekaan kyse kansainvälisyydestä. Se ei hyödytä Helsingin kansainvälisiä asukkaita paljoakaan, ainoastaan kapeaa huippua, jota kohti kiivimme. Kyse onkin todellisuudessa yhteiskuntaluokasta ja identiteetistä, siitä, keitä haluamme olla ja kenen kuppilaan mennään.
Kielen osaamisella on merkitty statusta kauan ja monissa paikoissa, ja niin ehkä tultaisiin tekemään simultaanitulkkaavien korvanappienkin aikakaudella. Mutta kuvittelisin, että toinen kielten opiskelun turva voi olla ihmisen into seikkailuihin. Teemme muutenkin paljon asioita, joiden viehätys syntyy jollain tavalla vaikeudesta ja epävarmuudesta. Happipullot ja jopa sukellusveneet on keksitty, mutta silti monet harrastavat vapaasukellusta. Helikopterit on keksitty, mutta silti monet kiipeävät vuorille omin käsin ja jaloin. Ruoka-aineksia saa kaupasta ja torilta, mutta monet kalastavat itse tai pitävät kasvimaata. Eikö kielissäkin ole kyse juuri tästä? Hapuilusta, vesiperistä ja ajoittaisesta löytämisen riemusta. Tämä on totta jopa joka kerta, kun avaan suuni suomenkieliseen lauseeseen, kuulijanani toinen suomenkielinen. Voin vain toivoa, että minä tavoitan toisen ja hän tavoittaa minut, tiedostaen, että yllätyksiä voi aina tulla vastaan. Kielten käyttäminen on avaruusmatkailua. Se on tansseja ja se on painiotteluita. Olipa selätettävänä sitten Sozialwissenschaftlerin aus der Sächsischen Schweiz tai Yrjö Äystö.